Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:25 Հարգարժան բարեկամներ, թվականից ապրիլի 21-ն է, Իրանում օրդի բեհեշտ ամսի 1-ն է, 1401 թիվը։ Ծանոթացեք 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստի հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև բարեկամներ, եթերը կտրամադրի պոեզիային և կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնի Իրանի հրթիռային կարողություններին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ինչպես միշտ ուղիղ եթերում այս ժամին իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է Ռայ Այլում թերթի գլխավոր խմբագիր և հայտնի արաբ վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը, նոր հոդվածում նշել է, որ Իրանի կողմից BOU-22 անոդաչու թռչող սարքի ներկայացումը մեծ ռազմական ցնցում էր սիոնիստների համար և մտահոգել է ռեժիմի պաշտոնյաներին։ Նա գրել է անոդաչու թռչող սարքն ցուցադրվել է բանակի օրվակապակցությամբ կայացած շքերթում։ Սարքը կարող է թռչել 3000 կիլոմետր և մնալ անտեսանելի։ Ու թերևս դա է պատճառը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը սիոնիստներին զգուշացրել է, որ Իրանի դեմ ուղված ցանկացած քայլի դեպքում երկրի բանակը հանգիստ չի թողնի Իսրայելին և հարվածներ կհասցնի ռեժիմի խորքերում։ Իսկ ջավան օրաթերթում կարդում ենք, Թեհրանում Ուկրաինայի դեսպանը 3 հայտարարել է, Ուկրաինայի մտավորականները, քաղաքական գործիչներն ու քաղաքացիները կարծում են, որ երկրի միջուկային զինաթափումը մեծ սխալ էր։ Ավելի վաղ Ֆինլանդիայի խորհրդարանում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթում Ուկրաինայի նախագահն ափսոսանք էր հայտնել իր երկրի միջուկային զինանոցը Ռուսաստանին փոխանցելու կապակցությամբ։ Քչերը կհիշեն, որ խորհրդային միությունից անկախանալուց հետո Ուկրաինան աշխարհի 3-րդ միջուկային տերությունն էր։ New York Times-ն այս կապակցությամբ հոդվածում գրել է, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց, Ուկրաինան, որն այն ժամանակ ուներ 5000 միջուկային մարտագլխիկ և աշխարհում 3-րդ ամենամեծ միջուկային տերությունն էր Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից հետո, Վաշինգտոնից, Մոսկվայից ու այլ երկրներից ստացած անվտանգության երաշխիքների դիմաց միջուկային զենքը հանձնեց Ռուսաստանին, իսկ 30 տարի անց թույլ ռազմական հզորության պատճառով հարձակման ենթարկվեց Ռուսաստանի կողմից։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Աշխարհի տնտեսությունների վիճակի մասին իր վերջին զեկույցում, անդրադառնալով այնպիսի ճգնաժամերի, ինչպիսիք են ուկրաինական պատերազմը և կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով սահմանված կարանտինը, զգուշացրել է, որ շատ երկրների համար գնաճը լուրջ վտանգ է. Զեկույցի համաձայն 2021 թվականին Իրանում գնաճի մակարդակը կազմել է 40.1%. Իսկ 2022 թվին այդ ցուցանիշը կնվազի մինչև 32.3%. Այս մասին գրում է Քեհանորաթերթը, իսկ Իրանորաթերթը տեղեկացնում է, որ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, Անկարան կշարունակի իր ռազմական գործողությունները Իրաքում և Սիրիայում, չնայած Իրաքյան պաշտոնյաների և քաղաքացիների քննադատությանը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am-ը գրում է, Ուկրաինայում մարդասիրական օգնություն է ստացել ավելի քան 2.5 միլիոն մարդ, այս մասին ասել է Միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Armen Press.am-ը նաև տեղեկացնում է, որ Իսրայելը գիշերվա ընթացքում երկրորդ անգամ է խոցել Գազայում Համասի օբյեկտները։ Դեսպան Ներսիսյանը Համայնքների պալատի խոսնակին է ներկայացրել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, տեղեկացնում է Armen Press.am կայքը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպան Սխեր Մերսի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված իրադրությունը հումանիտար խնդիրներ է, գրում է panarmenian.net-ը։ panarmenian.net-ը նաև գրում է, որ Հայաստանի և Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարները շեշտել են տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի իսլամական առաջնորդության և մշակույթի նախարարը ուղերձ է հղել Սադի մեծարման օրվա կապակցությամբ։ Տարածաշրջանում կայուն և արդար խաղաղություն կհաստատվի միայն Պաղեստինի լիարժեք ապաշրջափակման դեպքում, հայտարարել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի խոսքով ոչ մի երկիր Իրանի ջրերին մոտենալու համարձակություն չունի։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախագահն ասել է, Վիեննայի բանակցություններում եղած տեխնիկական հարցերը լուծվել են։ Ադրբեջանը, Լաչինը շրջանցող ավտոմայրուղի է կառուցում։ Քաբուլում պայթյուն է որոտացել։ Իրանը մտահոգություն է հայտնել Աֆղանստանում պայթյունների կրկնվելու կապակցությամբ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական առաջնորդության և մշակույթի նախարարը ապրիլի 21-ի Օրդիբեհեշտ ամսի 1-ի Սադի մեծարման օրվա կապակցությամբ հղած ուղերձում նշել է, Սադի անունն ու նրա արժեքավոր ստեղծագործությունները վաղուց զարդարել են աշխարհի պատմական հիշողությունը։ Ապրիլի 21-ը, Օրդիբեհեշտ ամսի 1-ը Իրանի տաղանդավոր և աշխարհահռչակ բանաստեղծ Մոսլեհեդդին Սադի Շիրազի մեծարման օրն է։ Իրանցի մեծ բանաստեղծ Մոսլեհեդդին Շիրազին, որը հայտնի է Սադի անվամբ, ծնվել է լուսնային հիջրեթի 606 թվականին Շիրազում։ Իրանի իսլամական առաջնորդության և մշակույթի նախարար Մոհամմադ Մեհդի Իսմայլին Սադի մեծարման առիթով հղած ուղերձում նշել է, Սադի անունը և նրա արժեքավոր ստեղծագործությունները վաղուց զարդարել են աշխարհի պատմական հիշողությունը, ինչը ողջ պատմության ընթացքում մեծ պատիվ է բոլոր պարսկախոսների համար։ Սադի պոեզիան ու խոսքն աշխարհի գրականության բարձունքները նվաճած պարսից գրականության օրինակն է, իսկ նրա անունը ոչ միայն Իրանի, այլև ողջ մարդկության պարծանքն է։ Մշակույթի նախարարն իր ուղերձում նշել է, Սադին պետք է համարել իմաստության և մարդկային արժանապատվության խորհրդանիշ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին եւ Իսլամական երկրների արտգործնախարարներին հղած առանձին նամակներում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը քննադատել է որոշ կառավարությունների ու միջազգային կառույցների երկակի մոտեցումն ու լրությունը սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների նկատմամբ։ Նշելով, որ Պաղեստինի խնդրի վերաբերյալ միջազգային կառույցների ու տարբեր երկրների իշխանությունների լռությունը Իսրայելի ռեժիմին խրախուսում է ավելի ակտիվ կերպով խախտել պաղեստինցիների իրավունքները, նա նշել է, որ տարածաշրջանում կայուն և արդար խաղաղություն կհաստատվի միայն պաղեստինի լիարժեք ապաշրջափակման, փախստականների հայրենիք վերադարձի և հանրաքվեի անցկացման դեպքում, որի արդյունքում կձևավորվի անկախ ու միասնական պաղեստին ըստ ծրագրի, որ Իրանի կողմից ներկայացվել է ՄԱԿ-ին։ Մտահոգություն հայտնելով Պաղեստինի վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ, Ամիր Աբդուլլահյանը դատապարտել է մուսուլմանների սրբավայրի պղծումը և դրանց վրա իրականացվող հարձակումները, ինչպես նաև Իսլամական ումայի զգացմունքները վիրավորելը։ Նամակներում Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է միջազգային հանրության և ՄԱԿ-ի հատկապես անվտանգության խորհրդի կողմից իր պարտականությունների կատարման անհրաժեշտությունը ի նպաստ Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է բաց ծովում Իրանի հզորության և նրա նավատորմի ներկայության շնորհիվ ոչ մի երկիր Իրանի ջրերին մոտենալու համարձակություն չունի։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է. «Հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները, երբ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հրաման արձակի, մենք կարող ենք արդյունավետ ներկայություն ունենալ աշխարհի բոլոր ջրային տարածքներում»։ Նա հավելել է. «Մենք մեր առաքելություններն իրականացնում ենք միջազգային շրջանակներին համապատասխան»։ Ծովակալ Իրանին ասել է. «Այսօր ցանկացած ջրային տարածքում մեր նավերն առաքելություն են իրականացնում անվտանգություն հաստատելու նպատակով և Իրանի ծովուժի ներկայությունը անվտանգություն է պարգևում տարածաշրջանին ու աշխարին»։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը տարածաշրջանում Իսրայելի ներկայության մասին ասել է. «Թշնամին մշտապես թշնամություն է փնտրում, իսկ այսօր մենք խոսում ենք մի չարաբաստիկ ռեժիմի մասին, որը նույնիսկ չի կարող միջազգայնորեն դիտարկվել»։ Նշելով, որ Վիեննայի բանակցություններում եղած տեխնիկական հարցերը լուծվել են, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հավելել է. «Տեխնիկական հարցերի շուրջ տեղի են ունեցել քննարկումներ, և ներկայումս մնացել են միայն քաղաքական հարցեր, որոնք կապված են արտգործնախարարության հետ»։ Մոհամմադ Էսլամին ասել է. «Վերջին տարիներին ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցները հակասել են Իրանի միջուկային գործունեությանը, սակայն վերջին քննարկումներից հետո այդ խնդիրը լուծվել է և Իրանն ու ՄԱԳԱՏԵ-ն իրենց հարաբերությունները կարգավորել են ըստ երաշխիքային համաձայնագրի»։ Էսլամին հավելել է. «Զեկույցներում հնչեցվում են մեղադրանքներ, որոնք տարիներ շարունակ հնչեցվել են սիոնիստական ռեժիմի և հակահեղափոխական խմբերի կողմից. Վերջիններս տարիներ շարունակ անհիմն մեղադրանքներ էին ուղում Իրանի դեմ և կեղծ հասցեներ տալիս, սակայն մենք ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ ունենք դրական հարաբերություններ»։ Նշելով, որ վերջին տարիներին վնասված օբյեկտները վերակառուցվել են, Էսլամին հավելել է. «Պատժամիջոցների վերացման ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքի համաձայն այդ օբյեկտների գործունեությունը ակտիվ կերպով շարունակվում է, ակտիվ է նաև Արաքի ծանր ջրի գործարանը»։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, մասնավորապես Իլհամ Ալիևի հռչակած Արևելյան Զանգեզուրի և Ղարաբաղի տնտեսական շրջաններում ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Լաչինը շրջանցող ավտոմայրուղի է կառուցվում, որի շինաշխատանքների ընթացքն են ներկայացրել ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հրապարակելով լուսանկարներ։ Հրապարակումներում նշվում է, որ Լաչինը շրջանցող ավտոմայրուղին ունենալու է 32 կիլոմետր երկարություն, երթևեկելի մասի լայնությունը ըստ նախագծի 7 մետր է լինելու, ստորգետնյա մասի լայնությունը 12 մետր, Ճամփեզրերի լայնությունը 5 մետր։ Նոր ավտոմայրուղու կառուցումը վերահսկվում է Ադրբեջանի ավտոճանապարհների պետական գործակալության կողմից։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 2 երեխայ է վիրավորվել։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Թալիբանի ներքին գործերի նախարարությունը 5-7 օր հայտարարել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել ականի հետևանքով։ Սա վերջին 3 օրվա ընթացքում 5-րդ պայթյունն է Քաբուլում։ Չորեքշաբթի օրը Քաբուլի կենտրոն Ղավար շրջանում մագնիսական ականի պայթյունի հետևանքով վնասվել էր Թալիբների ավտոմեքենան։ 2 օր առաջ Քաբուլի արևմտյան շրջանում 2 ուսումնական կենտրոնում 3 պայթյուն է որոտացել, ինչի հետևանքով տասնյակ աշակերտներ են զոհվել կամ վիրավորվել։ Անդրադառնալով Աֆղանստանի տարբեր քաղաքներում մի քանի պայթյունների կրկնվելու մասին հրապարակված լուրերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Թեհրանի մտահոգությունն է հայտնել այս ողբերգական իրադարձությունների կապակցությամբ։ Այսօր Աֆղանստանի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Մազար Շարիֆում տեղի ունեցած մի քանի պայթյունների հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են տասնյակ մարդիկ։ 2 օր առաջ Քաբուլի արևմտյան 2 ուսումնական կենտրոններում տեղի ունեցած արյունալի պայթյունների հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել ու վիրավորվել։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն, անդրադառնալով Աֆղանստանում Ռամազան բարեբարձտիկ ամսին մսկիտներում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններին և ծոմապահների թիրախավորվելուն, ասել է. Ահաբեկչական գործողությունները գարշելի են։ Անդրադառնալով Մազար Շարիֆում պայթյունների հետևանքով տասնյակ զոհերի ու վիրավորների մասին հրապարակված հաղորդումներին, Խաթիբզադեն հարձակումների զոհերի հարազատներին համբերություն է մաղթել և վիրավորներին առողջություն։ Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ իր երկրի հարաբերությունները կապ չունեն Ղոցի և Պաղեստինցիների հարցի հետ։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները միշտ եղել են նորմալ և ընդլայնվել են։ Թուրքիան 1949 թվականին պաշտոնապես ճանաչեց սիոնիստական ռեժիմին, և այդ ժամանակվանից ի վեր կողմերի միջև առկա են տնտեսական ու ռազմական ոլորտներում սերտ հարաբերություններ։ Ինչպես հաղորդում է Անատոլու լրատվական գործակալությունը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ընդգծել է, քաղաքատնտեսական հարաբերությունների կապակցությամբ Անկարայի քայլերը կապ չունեն Ղոցի հետ։ Էրդողանը պնդել է, որ Պաղեստինի հարցը պաշտպանելու ճանապարհ Իսրայելի հետ ռացիոնալ և հավասարակշռված հարաբերություններ հաստատելն է։ Էրդողանի գլխավորած Թուրքիայի կառավարության պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ աջակցում են Պաղեստինի ժողովրդին սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի դիմաց։ Ալ-Աքսա մսկիթի վրա հարձակվելուց և մի խումբ պաղեստինցիների վիրավորվելուց հետո սիոնիստները նահանջել են մսկիթից։ Պաղեստինցիների և սիոնիստական զինվորների միջև բախումները շարունակվում են օկուպացված Ղոցում և Ալ-Աքսա մսկիթում, ինչի հետևանքով տասնյակ պաղեստինցիներ նահատակվել և վիրավորվել են։ Ալ-Աքսա մսկիթի տնօրեն Շեյխ Օմար Ալ-Քավսանին Ալ-Մայադին հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, Պաղեստինցի երիտասարդները Ալ-Աքսա մսկիթում շարունակում են դիմակայել սիոնիստ օկուպանտներին։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Անկարայի պնդումը, թե Թուրքիան իր ռազմական գործողությունները համակարգել է Բաղդադի հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ ԻՍՆԱ-ի հաղորդմամբ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Ահմադ Ալ-Սահաֆն ասել է, արտգործնախարարությունը Իրաքի տարածքում ռազմական գործողությունը համարում է իր ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված սպառնալիք։ Իրաքի արտգործնախարարության խոսնակը հերքել է Անկարայի այն պնդումը, թե թուրքական ռազմական ուժերը Բաղդադի հետ համակարգել են գործողությունները հյուսիսային Իրաքում։ Իրաքի արտգործնախարարության խոսնակը հստակեցրել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքին համապատասխան Իրաքն իրավունք ունի ուժի բոլոր աղբյուրները օգտագործել արձագանքելու Թուրքիայի այս գործողություններին երկկողմ և բազմակողմ մակարդակներում։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավորն հայտարարել է, որ դիմադրությունը պահանջում է, որպեսզի ժողովուրդն ակտիվ մասնակցություն ունենա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ալ-Մանար հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Մոհամմեդ Ռադն ասել է, դիմադրության դեմ կարգախոսներ վանկարկողները ձգտում են ծառայել Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի շահերին։ Ռադը հավելել է, դիմադրությունը Լիբանանում կայունության գլխավոր գործոնն է, և բնական է, որ երկրում տնտեսական և կենսապահովման քաղաքականությունը պետք է բարեփոխվի։ Նա հայտարարել է, մենք պետք է հավատարիմ մնանք բանակի, ազգի և սիոնիստական ռեժիմի դեմ դիմադրության հավասարությանը, որը կազմվել է 2006 թվականին։ Լիբանանի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան մայիսի 15-ին։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Եվրամիությունը կշարունակի ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայի իրադրության պատճառով և ռազմական օգնություն ցույց տալ Կիևին։ Այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարը Տալինում էստոնացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանն ընդգծել է, որ Պաղեստինի օկուպացիայի վերացմամբ հնարավոր է կայուն խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումը հնարավոր է միայն Պաղեստինի օկուպացիայի ամբողջական վերացման, բոլոր փախստականների հայրենիք վերադառնալու, հանրաքվեով Պաղեստինի ապագա համակարգը որոշվելու և անկախ պետության ձևավորման դեպքում։ Խստորեն դատապարտելով Ղոցի ինքնությունը փոխելու սիոնիստական ղեկավարների մշտական և չարաբաստիկ քաղաքական շարունակականության ակնհայտ ապացույցներից մեկը համարվող սիոնիստների վերջին գործողությունները, Ամիր Աբդուլլահյանը հստակեցրել է, Իսլամի Սուրբ Կրոնի և այլ աստվածային կրոնների մաքրամաքուր ուսմունքներով ներշնչված և միջազգային իրավունքին համապատասխան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքների շարքում է դասել Պաղեստինի ժողովրդի ազատագրական պայքարին և դիմադրությանը հետևողականորեն աջակցելը նրա քաղաքացիների մարդու իրավունքների լիարժեք իրականացման նպատակով։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում սիոնիստների կողմից Պաղեստինի օկուպացիայի ամբողջական վերացման դեպքում կայուն խաղաղություն հաստատվելու վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարի հայտարարությունը արտացոլում է Պաղեստինի հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշումը։ Իսրայելի ռեժիմի մոտեցումն է ուժեղացնել ճնշումը Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ, բռնագրավել նրանց տներն ու ագարակները և արևելյան Ղոցում պաղեստինցիներին բռնի կերպով վտարել իրենց բնակավայրերից։ Թելավիվան իր օրակարգում է ներառել բռնազավթված Պաղեստինում ապարտեիդի հաստատումը, Գազայի հատվածի երկարատև պաշարումը, այս տարածքի վրա հարձակումները և Գազայի հատվածի բնակչության դեմ արյունալի պատերազմներ սանձազերծելը։ Վաշինգտոնը ոչ միայն Իսրայելի ռեժիմի հիմնական աջակիցն է, այլև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի ենթարկելով ընդունված բանաձևերը կանխել է Թել Ավիվի դեմ միջազգային արդյունավետ քայլերի ձեռնարկումը։ Ելնելով այս իրավիճակից, Պաղեստինի ժողովուրդը բազմիցս կազմակերպել է ինտիֆադաներ և ապստամբություններ ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի ճնշող գործողությունների, և միևնույն ժամանակ կազմվել են Պաղեստինի ջիհադական շարժումներ, այդ թվում Համասը և Իսլամական ջիհադը, և ձևավորվել է զինված դիմադրություն սիոնիստների դեմ, որն օրստորե ավելի հզոր ու արդյունավետ է դառնում։ Մշտապես ընդգծելով Պաղեստինյան հարցի սկզբունքային լուծումը, որն է բոլոր տեղահանվածների վերադարձն իրենց հայրենիք, հանրաքվեով Պաղեստինի ապագա համակարգի որոշելը և անկախ պետության ձևավորումը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում է ներառել Պաղեստինի գաղափարին ու դիմադրությանն աջակցելը։ Սա այն հարցն է, որ բազմիցս հաստատվել և գնահատվել է Պաղեստինյան դիմադրության պաշտոնյաների կողմից։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական դոկտոր Վելայաթի և Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի հեռախոսազրույցի ժամանակ դոկտոր Վելայաթին ասել է. Պաղեստինի ժողովրդի վերջնական հաղթանակը անպայման կլինի։ Իսկ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնելով և բարձր գնահատելով Իրանի դիրքորոշումը Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդի իդեալները պաշտպանելու հարցում ասել է. Իսլամական ուսմունքները միշտ լուսավորել են մեր ճանապարհը, և մենք բարձր ենք գնահատում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, որը հետևողական քաղաքականություն է վարում Պաղեստինի պաշտպանության և բռնահարված ժողովրդի իդեալների նկատմամբ, և մենք հպարտ ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հզոր աջակից է։
Արգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասելով բարի գիշեր և ավարտում է ուղիղ եթերում իր աշխատանքը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնի Իրանի հրթիռային կարողություններին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Սինգապուրի Լիոնի փառատոնում Արլեն Քեշիշյանի «Լույսի որոնումներում» լուսանկարն արժանացել է PSS մրցանակին։ Այս փառատոնում, որը անցկացվել է լուսանկարչական Արվեստի միջազգային ֆեդերացիայի և ամերիկյան լուսանկարչության ասոցիացիայի հովանու ներքո, ընդունվել են մի շարք իրանցի լուսանկարիչների աշխատանքները, որոնց շարքին էր նաև իրանահայ Արլեն Քեշիշյանը։ Արլեն Քեշիշյանից բացի փառատոնին մասնակցել էին Մեհդի Զաբոլ Աբբասին, Միտրասադադ Ամինին, Ալի Սամեին, Միր Ալի Փարանդակը և Նադեր Շարիֆին։
Նաև Լյուքսեմբուրգի վայրի բնության փառատոնում, որն անցկացվել է լուսանկարչական արվեստի միջազգային ֆեդերացիայի հովանու ներքո, լուսանկարիչների աշխատանքները, ովքեր Ֆոկուս Ֆոտո Կլաբի ներկայացուցչություն Իրանում անդամ են, այդ թվում Սեյեդ Ռեզա Ջավադին, Համիդ Ահմադի Բասիրը, ընդունվել են Ալի Սաղաֆին, Միրալի Փարանդակը և Օվիս Ղաֆարին։ Լուսանկարչության արվեստի միջազգային ֆեդերացիան, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է լուսանկարչության ոլորտում միակ միջազգային ինստիտուտը, հիմնադրվել է 1946 թվականին և այդ ժամանակից ի վեր հանդիսանում է ողջ աշխարհի ազգային լուսանկարչության ինստիտուտների միջև հաղորդակցման միջոց։ Որպես գործադիր անդամ, ֆեդերացիան սերտորեն համագործակցում է ամբողջ աշխարհի լուսանկարչության ազգային ինստիտուտների հետ, թվով ավելի քան 90 ազգային ինստիտուտներ 5 մայրցամաքներում։ ՖԻԱՊ-ը յուրաքանչյուր երկրում ունի միայն մեկ գրասենյակ, իսկ Իրանում ՖԻԱՊ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Focus Photo Club-ը, որին անդամակցում են փառատոնին մասնակցած բոլոր լուսանկարիչները։
Հայ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ Հայ կինոյի օրը ապրիլի 16-ին Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում տեղի ունեցան միայն հայկական արտադրության կինոցուցադրումներ։ Այս մասին հայտնել է կինոկենտրոնը։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հունիսի 19-ին նիստում ընդունել է ապրիլի 16-ը Հայ կինոյի օր սահմանելու մասին օրենքի նախագիծը եւ Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքը լրացվել է 4-րդ հոդվածի առաջին մասով Հայ կինոյի օր նշվում է ապրիլի 16-ին։
Հայ կինոյի օրվա առիթով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնած բոլոր միջոցառումները առաջին հերթին ուղղված են անցյալի կինոժառանգությանը եւ ժամանակակից կինոյի հանրայնացմանը, մասնավորապես կինոմատոգրաֆիստների նոր սերնդին, վերջին տարիներին միջազգային տարբեր կինոհարթակներում գրանցված հաջողությունների ներկայացմանը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Ողջույն ձեզ, ցանկակին բարեկամներ։ Հայաստանի կինոգործիչների միության ջանքերով ապրիլի 16-ը հրճակվել է որպես Հայ կինոյի օր։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ լրագրողների հետ հանդիպմանը կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը նշեց, որ հայկական կինոն առանց հայկական կինոյի տան չի կարող լինել։ Ներկայացնելով իր պաշտոնավարման վերջին 5 ամիսների աշխատանքը, Խաչատրյանն ասաց, որ կինոյի տան 502 տեղանոց մեծ դահլիճում, որն ամենամեծն է Հայաստանում, վերջապես տեղադրվել է նոր DCP պրոյեկտոր, նոր էկրան և G-Bell 5.1 Dolby Dynamic համակարգ։ Կինոյի տան փոքր դահլիճում և կինոյի տան փոքր կինոսրահում ևս տեղադրվել է նոր էկրան և DLP պրոյեկտոր։ Առաջիկայում նախատեսվում է նաև կինոյի տան մեծ դահլիճի և նրան հարակից ճեմասրահների օդափոխության, ջերուցման և հովասման համակարգերի անցկացումը, ասաց նա, հավելելով, որ մեծ դահլիճում ոսկեծիրանի ընթացքում մի քանի ֆիլմեր ևս ցուցադրվելու են։ Կինոգործիչների միության նախագահ ուրախությամբ հաստատեց, որ 216 ժապավենային ֆիլմեր են ձեռք բերվել, որոնք հիմա տեսակավորման փուլ են անցկացնում։ Դրանց համար առանձնացվել է ֆոնդային հատված, որը հարմարեցված կլինի ֆիլմերի պահպանման համար, ասաց նա։ Արություն Խաչատրյանի խոսքով, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ առաջիկայում իրականացվելու են կինոն ուսուցիչ և ժառանգություն կրթական մշակութային նախագծերը, նախատեսված 6-9 դասարանների դպրոցականների համար։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերից, Արություն Խաչատրյանն առանձնացրեց ոսկեծիրան միջազգային կինոփառատոնի օրերին Ազնավուրի անվան հրապարակի աստղային պուրակում բացվելու է Լայերդ Վաղարշյանի աստղը, նվիրված հայ կինոռեժիսորի ծննդյան հարյուրամյակին։ Անդրադառնալով խնդիրներին, կինոգործիչների միության նախագահն ընդգծեց պետության կողմից ֆինանսական աջակցության բացակայությունը։ Մենք մի քանի անգամ դիմել ենք քաղաքապետարան, որպեսզի նրանք թույլ տվություն տան կինոյի տան դիմացի հատվածը բարեկարգել և աշխերի ուրակ բացել, հավելել է նա։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորության համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, շարունակեք ինտերակցիել մեզ։ Երևանի Ոսկեծիրան 19-րդ միջազգային կինոփառատոնը 2022 թվականին տեղի կունենա հուլիսի 10-ից 17-ը։ Միջազգային կինոտոնը հանրությանը կներկայացնի մրցութային կինոնկարներ աշխարհի տարբեր երկրներից, ինչպես նաև ֆիլմեր ամենահեղինակավոր կինոփառատոներից։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտարարվել է նաև փառատոնի արտադրական հարթակի GAIF Pro հավատարմագրման բացման մասին։ GAIF Pro-ն սկսում է C2C նախագծերի և աշխատանքային փուլում գտնվող ֆիլմերի հայտերի ընդունումը։ C2C շուկան այս տարի տեղի կունենա հուլիսի 11-ից 15-ը։
Որպես GAIF Pro-ի բաղադրիչ C2C տարածաշրջանային համատեղ արտադրության շուկան, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի կինոռեժիսորների համար նախատեսված միջազգային հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնել ռեժիսորի առաջին կամ երկրորդ ֆիլմի նախագիծը, ինչպես նաև այն ներկայացնել կինոոլորտի միջազգային մասնագետներին, խթանելով և հաստատելով համագործակցություն երկրների միջև։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը կմասնակցի մայիսի 17-ից 25 կայանալի Կաննի միջազգային կինոփառատոնի March du Film կինոշուկային, որտեղ կունենա տաղավար։ Առաջարկում ենք բոլոր կինոգործիչներին, ովքեր պատրաստում են ներկա գտնվել March du Film կինոշուկային, նախորոք կապ հաստատել կինոկենտրոնի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք աջակցել ձեր պլանավորած հանդիպումները հայկական տաղավարում կազմակերպելու համար, ասվում է հաղորդագրության տեքստում։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Կինոաշխարհի անահիտները գտել են իրենց տերերին, կայացել է Հայկական ազգային կինոակադեմիայի անահիտ 3-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Հայկական ազգային կինոակադեմիան նշում են, որ այն իսկական հաղթահանդես է դարձել կինոյի ոլորտում ստեղծագործող կին արվեստագետների համար։ Հաղթողի դափնիները զարդարել են կինոաշխարհի անահիտների։ Մրցանակաբաշխության 12 անվանակարգերում անահիտ են արժանացել լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ «Նոր տարվա գոչի» ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյան, լավագույն վավերագրական ֆիլմ «Կանաց գյուղը» ռեժիսոր Թամարա Ստեփանյան, լավագույն անիմացիոն ֆիլմ «Կավկայի երազը» ռեժիսոր Դավիթ Բաբայան, լավագույն հնչյունային ձևավորում Էդգար Հակոբյան, Մարիոս Բլազիս «Դրախտի դարպասը», լավագույն նկարչական ձևավորում Սևակ Բաղդասարյան, Յուրգիտա Գերդվիլատիե «Դրախտի դարպասը», ֆիլմի լավագույն երաժշտություն Անդրանիկ Բերբերյան «Սողոմոնի երգերը», լավագույն օպերատորական աշխատանք Հայկ Կիրակոսյան «Չնչիկ», լավագույն սցենար Նորա Մարտիրոսյան «Երբ որ քամին հանդարտվի», կնոջ լավագույն դերակատարում Լիլի Էլբակյան «Չնչիկ», տղամարդու լավագույն դերակատարում Դավիթ Հակոբյան «Երբ որ քամին հանդարտվի», լավագույն ռեժիսորական աշխատանք Նորա Մարտիրոսյան «Երբ որ քամին հանդարտվի» և լավագույն խաղարկային ֆիլմ «Երբ որ քամին հանդարտվի» Անի Որսկանյան, Ջուլի Փարատյան և Անաբել Նեկրի։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Ավարտվել է ապրիլի 1-ից մեկնարկած մանկապատանեկան գրքի և երաժշտության շաբաթը, որը նպատակ ուներ բարձրացնել երեխաների գրքի ու ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը, ճանաչել մեր կողքին ապրող և ստեղծագործող գրողներին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը։ Շաբաթվա շրջանակում գրադարանում կազմակերպվել են ցուցահանդեսներ, ցերեկույթներ, գրքի քննարկումներ, հայ ժամանակակից գրողների հեքիաթների շուրջ հեքիաթապատումներ, երաժշտական ընկնդրումներ, ինտերակտիվ խաղեր ու թատերական ներկայացումներ։
Գրադարանում տոնել են տարվա հոբելիարների մանկագիր Յուրի Սահակյանի 85 ու Գուսան Շերամի 165 ամյակները։ Այս տարի լրանում է նաև ֆրանսիացի գրող Ժյուլ Վերնի 80 օր աշխարհի շուրջը գրքի 180 ամյակը, որի շրջանակում գրադարանում անցկացվել է գրքի տեսությունը։ Ապրիլի 7-ին տեղի ունեցել մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված ցերեկույթ, որի ժամանակ գրադարանի ակտիվ ընթերցողները կատարել են մայրերին նվիրված երգեր, ընթերցեցին բանաստեղծություններ, բեմադրեցին թատերական ներկայացում։ Շաբաթվա ընթացքում կազմակերպվել է այցելություն Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատուն, որտեղ հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի շրջանակում ծառատունք է իրականացվել։
Մանկապատանեկան գրքի և երաժշտության շաբաթվա փակումը տեղի ունեցել ապրիլի 8-ին, որի շրջանակում կազմակերպված գրական ցերեկույթին հրավիրվել էին ժամանակակից հայ մանկագիրները ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, Ծիծեռնակ մանկական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վարդանյանը, Ղազարյանը, Դարյանը, Հովսեփյանը և Մարգարյանը։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը ապրիլի 15-ին պատվո գրեր հանձնեց այն լրատվամիջոցներին և լրագրողներին, որոնք 2021 թվականին պատշաճ լուսաբանել են միության նախաձեռնած միջոցառումները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ պատվո գրեր տրվեցին Արմենպրես լրատվական գործակալության թղթակից Անժելա Համբարձումյանին, հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Նունե Ալեքսանյանին, Ազատության թղթակից Գայանե Դանիելյանին, Առավոտ օրաթերթի լրագրող գրող Վովա Արզումանյանին, Իրավունք թերթի մշակութային բաժնի պատասխանատու լրագրող Նունե Զաքարյանին, Գրական թերթի լրագրող Շաքե Երիցյանին, լրագրող գրող Հովանես Ավդարյանին, պատվո գրեր տրվեցին Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքին, Շանթ հեռուստաընկերությանը, Զինուժ մեդիային և հանրային ռադիոին։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը ընդգծեց, որ միությունը տարվա ընթացքում հետաքրքիր միջոցառումներ անցկացրել, նշելով գիրք նվիրելու օրը, պոեզիայի միջազգային օրը։ Վերջերս հուշագիր են ստորագրել Բրյուսովի անվան համալսարանի հետ, ըստ որի համագործակցելու են թարգմանական խմբերի ուսանողների հետ։ Տոնել ենք Չարենցի 125-ամյակը։ Եվ Չարենցին նվիրված գիրք ենք պատրաստում լույս ընծայել։ Գրքում կլինեն բանաստեղծություններ, պատվաստներ ու խոհագրություն։ Նշեց միության նախագահը ու հավելեց, նախատեսում են Չարենցին նվիրված միջոցառում կազմակերպել նաև Ծաղկաձորում։ Միությունը կնշի Դերենիկ Դեմիրճյանի 145-ամյակը։
Նա մեր քաղաքական ինքնության այն մեծերից է, որն արժանի է ամենայն մեծարանքի, նրա քաջնազարը համաշխարհային կատակերգական ժանրի լավագույն գործերից է։ Մեր ժողովուրդը պետք է կարդա Դերենիկ Դեմիրճյանի նաև էսսեները, պատմվածքներն ու ճանաչի ինքն իրեն, նշեց Միլիտոնյանը։ Նա պատմեց, մինչև 27 տարեկան ստեղծագործողների համար մի քանի մրցանակաբաշխություն են անցկացնում, իսկ այս տարի ավելացել է ևս մեկը։ ՀԲՄ կազմակերպության հետ համատեղ անցկացնելու ենք մինչև 27 տարեկան ստեղծագործողների բանաստեղծության, արձակի և մանկապատանեկան գրականության մրցանակաբաշխություն։ Արդյունքները կամփոփվեն հոկտեմբերին Ծաղկաձորում։ Մենք և աշխարհը շարքի շրջանակում գրքերով անդրադառնալու ենք Վրաստանին և ռուս պատմությանն ու գրականությանը։
Խոսելով մանկապատանեկան գրքի շապաթի մասին, Էդվարդ Միլիտոնյանը ասաց, որ այն իրականացվում է երկար տարիներ, անցկացվել է խորհրդային տարիներին, իսկ հետո վերականգնվել է։ Մանկապատանեկան գրականությունը կինոյի, թատրոնի, կերպարվեստի հիմքն է։ Եթե գրականությունը չի հրատարակվում, այդ ոլորտները ևս տույժում են։ Ես չեմ հիշում, որ վերջին 30 տարում Հայաստանում մանկապատանեկան թեմայով կինո նկարահանված լինի, այնինչ դրա կարիք կա։ Պետք է մանկապատանեկան լավ գրքեր, ամսագրեր լինեն, դպրոցն արտադասարանական ընթերցանության պետք է մղի երեխաներին, կանոնակարգի գրքերը և այլն։ Շեշտեց Էդվարդ Միլիտոնյանը ու ընդգծեց, որ 2021 թվականին քննարկում են կազմակերպել թատերական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, ինչի արդյունքում հայ հեղինակների մոտ 15 մանկապատանեկան պիես շրջանառվում է բեմադրության համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գաբույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գաբույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ գմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ եսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարհը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարհը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարհը լուռ էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Կրուս տեսակի հովեյզե հրթիր, ակնարկ և բնութագրեր։ Իրանի հրթիրային կարողությունը գնալով զարգանում է, ապահովելով երկրի անվտանգությունը։ Հրթիրների արտադրության ոլորտում Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունն օժտված է վերջին տեխնոլոգիաներով։ Ընկերակցեք մեզ խոսափողի մոտ, Արտույտ Զոհրաբյանն է։ Իրանում արտադրվում են բալիստիկ և քրուզ տեսակի հրթիրներ։ Քրուզ տեսակի հրթիրները հերակառավարվող են և դրանց ուղղությունը մինչև նշանակեց հնարավոր է փոխել։ Քրուզ հրթիրների առանձնահատկությունը թիրախավորման բարձր ճշգրտությունն է և ռադարախույս լինելը։ Քրուզ հրթիրների համակարգերում օգտագործվում են ջետ, իսկ բալիստիկ հրթիրներում ռակետային շարժիչներ։ Քրուզ հրթիրները կիրառվում են տարբեր ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Ցածր արժեքը, երկար ճանապարհ անցնելու և ռադարից խուսափելու հնարավորությունն այս հրթիրների առանձնահատկություններից է։ Քրուզ հրթիրները ցածր բարդության վրա մեծ արագություն են հավաքում, ուստի դրանք հնարավոր չէ հայտնաբերել ռադարով։ Քրուզն այսօր աշխարհի բանակների ամենակարևոր ռազմական կարողությունների թվում է։ Իրանական հրթիրներն ունեն բազմակողմ կառավարման հնարավորություն, դրանցից ամենակարևորը Թերքոմ և DSMAC կառավարման համակարգերն են, որոնք նույն ընտանիքից են։ Այս համակարգերն օգնում են հրթիրներին գտնել ճիշտ ուղղությունը։ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը ներքին մասնագետների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ արտադրում է տարբեր տեսակի քրուզ հրթիռներ, բացի Նուր, Գադիր, Ղադեր և Նասր ծովային հրթիռներից Իրանում արտադրվում են նաև ցամաքային քրուզ հրթիռներ 700 կիլոմետր նվազագույն հեռահարությամբ։ Աբու Մեհդին, Հովեյզեն, Սումարա և Յաալին Իրանում արտադրվող ցամաքային հրթիռներն են։ Սումար և Հովեյզե հրթիռները ունեն 1350 կիլոմետր հեռահարություն, Մեշկատ հրթիռն ունի 2000 կիլոմետր հեռահարություն։ Հովեյզե տեսակի քրուզ հրթիռներն Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի վերջին ձեռքբերումներն են։ Իսլամական հեղափոխության 43-րդ տարելիցին ընդառաջ 2019 թվականի փետրվարի 2-ին տեղի ունեցավ դրանց շնորհանդեսը։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունն շատ է կարևորում Հովեյզե հրթիռները, նշելով, որ դրանք կարևոր նշանակություն ունեն երկրի պաշտպանական ոլորտում։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախկին նախարար Ամիր Հաթամին շնորհանդեսի ժամանակ հայտարարեց, որ քրուզ տեսակի հրթիռը կարևոր նշանակություն ունի Իրանի պաշտպանական շղթայի համալրման գործում։ Իսկ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիազարական ուժերի հրամանատար Ամիր Ալի Հաջիզադեն նույն միջոցառման ժամանակ հայտարարեց, որ քրուզ հրթիռների արտադրության մեջ առաջացել են ջետ շարժիչների խնդիրը, որը սակայն լուծվել է վերջին տարիներին Իրանը ձեռք է բերել այդ հրթիռները։ Նա հավերել է, որ Իրանին հաջողվել է արտադրել ցամաք-ցամաք և օդ-ցամաք հրթիռներ։ Քրուզ տեսակի հրթիռներն այդ թվում նաև Հովեյզե հրթիռները բալիստիկ հրթիռների համեմատ ավելի քիչ քաշ ունեն և դրանց տեղափոխելը հեշտ է։ Այդ հրթիռները տեղաշարժվում են ցամաքով ու դրանք հայտնաբերել հնարավոր չէ։ Հովեյզե հրթիռն արտադրվել է Իրանում, այն ռադարախույս է և կարող է ոչնչացնել միաժամանակ մի քանի թիրախ։ Այս հրթիռն արագ արձագանքման հնարավորություն ունենալով հանդերձ ունի նաև ցածր բարձրության վրա թռչելու հնարավորություն, խոցման բարձր ճշգրտություն և մեծ ավերածություններ պատճառելու հնարավորություն։ 1200 կիլոմետր հեռավորության վրա հաջող փորձարկումից հետո հրթիռը հանձնվեց Իրանի պահակազորին։ Հրթիռի հեռահարությունը կազմում է շուրջ 1350 կիլոմետր։ Այն կարող է խոցել տարածաշրջանում գտնվող ցանկացած թիրախ, այդ թվում այնտեղ տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաները։ Հրթիռի երկարությունը մոտավորապես 6 մետր է, քաշն ավելի քան 1 տոննա։ Հրթիռն ունի բարձր ճշգրտություն, ինչը ցույց է տալիս, որ պաշտպանության ոլորտի մասնագետների և գիտելիքահենք ընկերությունների համագործակցության արդյունքում Իրանը կարողացել է տիրանալ քրուզ հրթիռների արտադրության վերջին տեխնոլոգիաներին և դառնալ այդ ոլորտում ամենակարևոր երկրներից մեկը։ Հատկանշական է, որ Հովեյզե հրթիռի նպատակակետին հարվածելու ճշգրտությունը 1 մետր է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսրայելական դեպքակայքը Հովեյզե հրթիռի շնորհանդեսի լուրը հրապարակելով գրել է, ոչ Իսրայելը, ոչ ԱՄՆ-ն չեն կարող դիմակայել Իրանի նոր քրուզ տեսակի հրթիռին։ Կայքը հավերել է, որ հրթիռի փորձարկումը եղել է պատասխան ԱՌՕ 3 ամերիկյան իսրայելական համատեղ արտադրության հրթիռի փորձարկմանը, որի շնորհանդեսը կայացավ 2019 թվականի հունվարի 22-ին։ Հոդվածում նշվում է, որ քրուզ հրթիռները կարող են մանևրել անտառներում, ձորերում և թաքնվել ռադարային համակարգերից։ Այսօր աշխարհում չկա որևէ համակարգ, որը կարողանա կանխել այս հրթիռի գործողությունները նախքան նպատակակետին հասնելը։ Անդրադառնալով Իրանում արտադրված հրթիռների ամերիկյան ռադարների հասանելիության մակարդակից ցածր թռիչքի հնարավորությանը, կայքը գրել է, չնայած արևմուտքը փորձում է ձևացնել, թե Իրանում քրուզ տեսակի հովեյզե հրթիռների փորձարկումն անկարևոր է, սակայն այդ հրթիռները շատ մեծ նշանակություն ունեն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.